astăzi vom fi puțin evazioniști la discuția de luni. Nu vom discuta nici despre reținerile și anchetele DNA, nici despre politicieni, nici despre economie care își revine sau se prăbușește. Discutăm despre o parte din trecutul României, o parte mai puțin cunoscută. E vorba de modul în care Ceaușescu i-a vândut pe sași și svabi, modul în care minoritatea germană, înainte de 89, a părăsit România. S-a întâmplat pe bani, pe câteva mii de mărci, plecau în forma asta, vânduți. Am aflat, se știa asta la nivel de zvon, însă documente oficiale, până mai zilele trecute, n-au ieșit la lumina zilei. Un grup de cercetători de la CNSAS a strâns în premieră în România documente interesante într-un volum intitulat Acțiunea Recuperarea, Securitatea și Emigrarea Germanilor din România în perioada 1962-1989. Invitat la discuția de luni este istoricul Florian Banu, cercetător CNSAS. În primul rând, ce aduce nou cartea asta, domnule Banu?
Așa cum ați menționat și dumneavoastră în deschiderea discuției, este pentru prima dată când, practic, publicul din România are acces la documente de o certă valoare, care atestă ceea ce se cunoștea mai mult sau mai puțin la nivel de zvon.
Bun, ce aflăm nou și nu știam din cartea asta?
Cred eu că sunt mai multe lucruri care sunt noi pentru cei care vor avea curiozitatea să răsfoiască volumul. În primul rând, faptul că această vânzare, să zicem, cu, eu aș pune ghilimele, a reprezentanților minorității germane din România, nu s-a făcut așa cum s-a vehiculat foarte intens la inițiativa României. România a răspuns unor solicitări care veneau dinspre partea germană, asta în primul rând. În al doilea rând, trebuie menționat că au existat mai multe canale prin care s-a produs această emigrare, iar noi am avut în atenție canalul, să-i spunem așa, semi-oficial, deși de plin conspirat, aflat într-un secret absolut, și anume acest canal gestionat de Securitate. Deci, iată, dintr-o dată avem două elemente de noutate absolută. Unul la mână, inițiativa dinspre partea germană, doi la mână, preponderența pe care o avea în această emigrare canalul secret gestionat de Securitate.
Afirmația dumneavoastră că Nicolae Ceaușescu nu i-a vândut pe sași și pe șvabi, ce a răspuns unei solicitări, am văzut că a strânit câteva reacții potrivnice. Cititorii site-ului hotnews.ro v-au reproșat că în felul ăsta încercați să-l, nu să-l victimizați, dar să-l scoateți cumva bazma curată pe Nicolae Ceaușescu. Sigur că i-a vândut Nicolae Ceaușescu. Acum, că a făcut-o răspunzând unei solicitări, e interesant, dar acțiunea de vânzare a fost, cum dumneavoastră arătați în cartea asta, cu documente, coordonată de Securitate, deci aprobată de Ceaușescu și dirijată de partid și de stat.
Da, este însă o percepție greșită. În primul rând, noi ca istorici nu ne-am propus niciun moment nici să scoatem basma curată, deci nici să scuzăm, nici să acuzăm pe cineva. Menirea istoriei nu este și a istoricului, nu este nici aceea de a se transforma în procuror, nici aceea de a se transforma în avocatul cuiva. Deci noi nu încercăm nicio clipă să exonerăm de răspundere pe cineva sau să găsim circumstanțe atenuante, ci doar să încercăm o reconstituire a evenimentului așa cum ele au avut loc. Din ceea ce arată documentele, situația este în felul următor. Încă din anii 50 au început unele demersuri ale familiilor cu rude în România, demersuri inițiate în Germania, de găsirea unor căi de scoatere a membrilor familiei care au rămas în țară. Inițial s-a încercat prin Crucea Roșie Internațională. În 1952 se semnase un acord internațional în urma războiului din Coreea, prin care familiile despărțite de războaie, de conflicte militare, puteau să fie reîntregite prin demersurile Crucii Roșii. Deci, întâi s-a încercat prin Crucea Roșie, ulterior prin avocați.
De menționat aici că etnicii germani, comunitatea germană era profund traumatizată după ieșirea din război.
Da, după 23 august. Nu, deci după 23 august, o parte a minorității germane din România s-a retras de bunăvoie sau, în unele cazuri, silită, cu trupele Wehrmachtului. Deci, se apreciază la circa 100.000 de persoane care s-au retras cu armata germană. Acestea s-au stabilit în RFG, în zona de ocupație anglo-americană a puterilor occidentale. O parte din rudele au rămas în țară. Și atunci, firește că, aflându-se dincolo de cortina de fier, legăturile cu ele au fost obturate. Ceea ce spuneți dumneavoastră cu deportarea în Uniunea Sovietică, iarăși, o acțiune care este reproșată României, se uită în această privință că deportarea Uniunii Sovietică a fost o clauză Convenției de armistițiu, semnată de România la Moscova. Deci a fost impusă de Uniunea Sovietică în acord cu celelalte mari puteri. România nu a făcut altceva decât să îndeplinească un articol, o prevedere a unui articol din Convenția de armistițiu.
Bun, și ajungem la solicitarea Germaniei de a-și recupera cetățeni sau de a recupera etnici germani din România. Da. Care a fost motivația statului german? Sau mai bine zis, ce a stat la baza acestui demers?
Deci familiile care se aflau în Germania efectuau tot timpul presiuni și căutau să identifice căi de a-și aduce rudele alături de ele. Așa cum am menționat, s-a încercat prin Crucea Roșie, s-a încercat prin sistemul acesta al avocaților. Evident că uneori era succes, uneori era eșec. La un moment dat, unul dintre acești avocați care avea contacte destul de bune aici în România a fost preluat de către securitate, a fost contactat de către securitate, inițial, intermediat, adică printr-un agent, printr-un alt avocat.
Ewald Garlep.
Ewald Garlep din Stuttgart. Lucra cu avocatul Crăciunescu din România, i s-a interpus de către Direcția de Informații Externe a României un alt avocat care l-a invitat pe Garlep în România în vederea soluționării unor probleme legate de succesiuni ale unor averi aflate în RFG. Pe parcursul discuțiilor, Garlep s-a arătat interesat nu atât de problema soluționării acestor succesiuni, cât de problema găsirii unei metode, a unei căi prin care cei care doresc să emigreze din România în RFG să fie ajutați.
Asta se întâmpla la începutul anilor 60.
În 1962.
Când în România trăiau cam câți sași și șvabi? Vreo 400-500 de mii?
Nu. Potrivit recensământului din februarie 56, erau 384 de mii.
Cam 400
să
de
zicem,
mii.
Cu, da.
Putem spune. Marjă. Și de atunci a început, practic, afacerea emigrării sau afacerea exportului de sași.
Nu. De ce? Din nou, este prea mult spus. Inițial, securitatea s-a gândit să obțină ea banii pe care îi obțineau avocații. Exact asta este motivația care apare în rapoartele oficiale. De ce să ia banii avocații? Să nu-i luăm noi. În plus, stabilind această legătură și...
S-au gândit ofițerii de securitate.
Da. Și având aceste liste de persoane care emigrează, printre aceste persoane vom putea strecura agenții noștri, oameni care se lucreze pentru noi, care să plece în spațiul german și să ne furnizeze informații. Deci o cale camuflată de a-i implanta în spațiul german.
De a infiltra
în Germania Federală. Deci, pe de o parte, se obțineau niște sume în valută, lucru dezirabil din punctul lor de vedere. Au făcut rapoarte, ministrul de atunci,
aici,
Alexandru Drăghici,
le-a
aprobat.
Să spunem ceva despre mercurial, despre prețurile per capita, ca să zic așa. E foarte interesant că am văzut în carte o listă de prețuri.
Da, au fost mai multe astfel de prețuri. Inițial nu se practicase un mercurial, să spunem, în termenul ăsta. Avocatul German Garlep venea cu o listă din Germania și plătea în funcție de cât puteau să suporte rudele de acolo. La aceste sume de bani s-au adăugat ulterior sume furnizate de Crucea Roșie, sume furnizate de Ministerul Afacerilor Externe German, pentru că nu trebuie uitat că, așa cum am spus, familiile de germani cu origine în România făceau presiune asupra oamenilor politici, asupra parlamentarilor germani, să le soluționeze această problemă. Și atunci, prin acest avocat, el venea cu o listă cu 50 de persoane și spunea, pentru aceștia putem plăti suma respectivă. Aia noi și de obicei acceptau, adică nu erau târguieli de genul ăsta ca la piață.
Dar la un moment dat am văzut că erau diferențiate destul de clar sumele, cuprinse între 4.000 de mărci germane, la vremea respectivă că nu exista euro, și 10.000 de mărci germane în funcție de pregătirea fiecăruia.
Deci primul acord, să-i spunem așa, oficial, deși nu a fost nicio clipă oficial, dar în care părțile s-au implicat concret deschis, a avut loc după stabilirea relațiilor diplomatice dintre România și RFG, lucru care s-a întâmplat la începutul anului 1967. Aici trebuie amintit că între 64 și 67 acest canal a fost întrerupt. El va fi reluat abia în 1968, la începutul anului 1968, și atunci se introduce acest sistem al unor sume de bani foarte, foarte bine precizate. Se pleca de la 1700 de mărci pentru persoana care nu avea studii, 4000 pentru muncitor și se ajungea la 10000 pentru un absolvent de studii universitare.
Toți acești bani, am văzut în carte, ajungeau printr-un mecanism destul de ingenios în conturile statului. Am văzut că banii ajungeau în conturile unei unități fără nicio legătură cu activitățile comerț exterior.
Da.
Era, dacă mi-aduc aminte, o uzină de mașini,
da,
unelte, deci ceva de genul ăsta.
Se încerca să camuflare aceasta a sursei banilor și s-a adoptat acest sistem. Ulterior, Ministerul Afacerilor Interne și-a deschis un cont propriu la Banca Română de Comerț Exterior și în acest cont erau vărsați toți banii.
Ați făcut o evaluare în toți acești ani, 25-27 de ani, cât a durat exportul de sași și șvabi? Câți bani a strâns România în conturi, câtă valută, câte mărci germane și ce se întâmpla cu banii ăștia? La ce îi folosea Ceaușescu?
Nu am făcut o astfel de evaluare, nici nu cred că ar fi avut vreo relevanță deosebită, mai ales că au fost fluctuații ale cursului, deși marca a fost în general apreciată ca o valută stabilă. De altfel, se pare că nici partea germană nu a contabilizat sau, mă rog, nu vrea să dea publicități într-un interviu recent.
Pentru cei care nu-și mai amintesc, rata de curs cam cât era? 4 mărci, un dolar, cam pe aici, pe undeva, nu? Greșesc?
Nu, au fost și când era 2 la 1. Au fost perioade în funcție de variațiile valutei pe cursurile internaționale. Dar, așa cum am zis, ideea de bază rămâne că aceste sume nu au fost colosale sau niște sume extraordinare. S-au făcut astfel de evaluări în Germania de către unii analiști ai problemei, se vorbea undeva la 1 miliard de mărci pe tot intervalul. E foarte posibil să fie așa, mai mult, mai puțin, nu-mi dau seama.
O sumă totuși mare pentru vremurile respective.
Derulată pe 27 de ani, nu știu cât este de mare.
Și cu banii, am văzut că s-au achitat niște datorii.
Banii
externe
au fost folosiți în funcție de nevoile economiei românești, s-au folosit pentru achitarea datoriei externe într-o oarecare măsură, pentru că nu era un aport extraordinar. S-au folosit pentru cumpărarea tehnologii și, într-o mică măsură, s-au folosit de către Ministerul Afacerilor Interne pentru achiziționarea de tehnică operativă și alte, un computer performant pentru vremea respectivă.
Da, culmea e că astea erau cumpărate tot de la nemți, nu? Sau tot de la firme germane?
Nu întotdeauna, dar au fost cazuri când, asta vreau să aduc în atenție, când nu atât sumele de bani plătite au contat foarte mult, cât facilitarea accesului pentru firmele românești pe piața germană, accesul la unele tehnologii care, în mod normal, se aflau sub embargo, obținerea unor credite de către partea română în condiții avantajoase.
Ce mi s-a părut interesant e că în această tranzacție cu SAS au intervenit la un moment dat, cel puțin asta spuneți în carte, tranzacții de genul firme germane chemate să investească la Galați tehnologie, la combinatul siderurgic Galați, care pe vremea tocmai se construia.
Da. Exact ceea ce spuneam. Deci, pentru partea română, aici e marea problemă. Și aici se pleacă de la percepția inoculată de generalul Pacepa. Deci, pentru partea română, nu era o afacere extraordinară acest, să-i spunem cu ghilimele, export de sași de germani. Partea română a căutat mai degrabă, prin această facilitare a plecării din țară, să obțină bunăvoința, să obțină o deschidere din partea RFG-ului. Deci, întotdeauna,
da,
dacă
am văzut
veți urmări...
Era cu dus întors povestea asta, pentru că, la un moment dat, avocatul german, Edward Garlep, se plânge că, deși plătește sume de bani și e dispus să scoată din buzunar mii de mărci germane, constată că numărul sașilor și șvabilor care pleacă
e tot mai mic.
E tot mai mic, exact, și rămânea egal cu cei care reușeau să plece
înainte de a avea o convenție.
Da. Semnată. Deci, și la un moment dat spune, bun, hai să facem cumva să creștem numărul ăsta.
Deci ei au marșat tot timpul să obțină 10.000 pe an.
10.000 pe an.
10.000 pe an, cam aici vreau. Deci ei, tocmai ce vă spuneam, dacă partea română ar fi fost ahtiată să obțină bani din vânzarea lor, vă dați seama că ei ar fi plusat, nici de cum ar fi îngreunat acest sistem.
Dar ar fi avut o problemă în același timp, pentru că dacă îți plecau mulți oameni din țară, în țara socialistă,
da,
unde curge lapte și miere,
așa este.
Atunci trebuia să explici de ce în țara socialistă,
așa
unde
este,
curge lapte și miere, se pleacă pe capete din.
Da, dar între solicitările germane și acceptul României era o diferență foarte mare. Adică de la bun început România, când s-au pus problemele acestea în 58, ce facem cu cei care vor să emigreze? S-a spus, s-a dat rezoluție, da, să plece, dar eșalonat, să nu se creeze impresia de campanie de emigrare, care atunci ar fi afectat imaginea. Totuși, ce ar fi împiedicat România să dea curs la 1.000 de cereri pe lună, deci un total de 12.000. Ori dacă o să urmăriți documentul, o să vezi că partea română tot timpul a încercat să temporizeze acest...
Și totuși, la un moment dat, apropo, a existat un acord secret până la urmă, pentru că se vorbește despre un acord secret încheiat între Republica Federală Germania, pe atunci, între RFG și
Nu, din documentele român, care le-am studiat, nu am întâlnit un astfel de acord. Convențiile, acordurile, înțelegerile confidențiale au purtat denumiri variate. S-au încheiat la intervale de 5 ani, 1968-1973, 78, 83 și 88, dar pe acest canal confidențial. Deci nicio clipă cei care negociau nu spuneau, de exemplu, că am primit ordin de la comandantul suprem în cazul nostru.
Deci
sau
nu
de la cancelarul
autoritatea statului, nicio parte, nici cealaltă.
Nu, tot timpul foloseau termeni precum mandatarul meu m-am puternicit să spun sau să
deci
avansez sumă. foarte vag, deci nu lăsau de înțeles că ei lucrează pentru Ministerul Afacerilor Externe sau pentru Securitate în cazul alor noștri.
Și de unde știm, în final, domnule Banu, de unde știm că avocatul german, Edward Gallep, negocia numele statului german?
Pentru că în cursul discuțiilor, o să vedeți că în volum sunt redate interceptările care se făceau la vremea respectivă, deci discuțiile erau monitorizate și înregistrate, se fac referiri cu un nume, mă rog, de conveniență, dar este evident că e vorba de fie de ministrul de externe al Germaniei, fie de cancelarul german, pentru că se fac întâlniri, se referă la întâlniri care au avut loc sau care vor avea loc, la vizite în România sau invers, la vizite ale conducerii românești în Germania. Vânzi, era ca un joc de copii. Ambele părți știau de fapt pentru cine lucrează, dar salvau aparențele prin această formulă.
Știți ce mi s-a părut de asemenea interesant? La un moment dat, partea română solicită, pe lângă bani, niște mașini din RFG.
Da.
Vreo două Mercedes-uri, vreo două Ford Taunus, niște BMW-uri și ele erau luate ulterior de capii securității. Adică era și un business personal, făceau, nu?
Nu erau luate cu titlul personal, erau date în folosință. Adică erau mașini de serviciu. Le foloseau în misiuni operative.
Pentru ei, nu?
Ok, dar azi erai comandant al direcției, nu știu care, mâine nu mai erai. Venea altul în locul tău, mașina rămânea acolo. Iar acestea au fost solicitate din cauza unei prevederi, acea așa numită autofinanțare. Deci și în cazul securității se tăiaseră fondurile în valută și trebuia să se autofinanțeze. Și atunci au găsit această soluție. Dom'le, Dumnezeu, putem să facem rost de niște mașini pentru întâlniri cu străini, pentru diverse alte chestiuni. De aici, de la povestea asta care este adevărată și până la ce relata Pacepa, că Ceaușescu și-a comandat un Mercedes blindat cu care să plimbe el și familia lui, cale lungă.
Și totuși, întrebarea la care n-am găsit răspuns în carte, nu știu dacă și-a propus să răspundă la asta, dar în mod cert n-am găsit multe referiri la afacerile personale pe care ofițerii de securitate le făceau din emigrarea sașilor. Eu sunt sibian de origine și mi-aduc aminte în anii 80 de discuții și drame trăite de familii de saș. Familii de saș care relatau cum le-a bătut securistul la poartă, știa ofițerul de securitate că familia respectivă depusese actele, cum se spunea pe vremea aia, ai depus actele de emigrare,
da.
Și făcea un contract de vânzare, cumpărare fictiv, evident, pentru o sumă mică sau mizerabilă dată familiei de saș care se pregătea să emigreze și dacă nu accepta, risca să nu primească niciodată actele de emigrare. Despre asta, de ce nu știi mai multe?
Păi nu a fost obiectivul volumului nostru. Deci, așa cum am zis și puțin mai devreme, au fost multiple căi și aici intervine și confuzia și am văzut chiar unele comentarii de pe site-ul dumneavoastră. Deci noi nu ne-am ocupat de emigrare în ansamblu. Nu ne-am ocupat, de exemplu, în mod special de acțiunea Peregrini, tot o acțiune a securității prin care diverse persoane, nu numai germani, ci și români și alte naționalități, au obținut vizele de plecare. Și unele, într-adevăr, se practica sistemul acesta. Se ofereau bani, se ofereau bijuterii, se ofereau case pentru pașaport. Acțiunea Peregrini, de exemplu, s-a desfășurat între 71 și 73. După aia a fost stopată. Dar mulți dintre ofițeri, mulți dintre cei implicați în acest sistem și-au dezvoltat propriul business. După cum în străinătate au funcționat filiere proprii, aminteam cazul de la Viena, unde un avocat pe nume Desideriu, de origine român, născut în România, pusese pe roate o astfel de afacere. Foarte mulți români, probabil din cei din care se află și acum în străinătate, au plecat prin intermediul unui negustor stabilit în Marea Britanie, Jacober, care avea o filieră foarte bine pusă la punct, care se afla în relații foarte bune cu conducerea României, inclusiv avea acces la Gheorghe Udej. Deci de aici o serie întreagă de reacții inadecvate față de volum, pentru că oamenii intră în contact cu ce am scris noi acolo și noi ne-am referit punctual la canalul gestionat în mod oficial de securitate în numele statului român, ori știu că el a plecat dând o sumă de bani sau cedând casa securistului din colț sau diverse alte lucruri. Fără îndoială că aceste lucruri au existat, aceste filiere au existat, aceste afaceri necurate au existat și ulterior după 90, probabil că cei care le pusese reparate au făcut averi monstruoase din trafic de pașapoarte, vize, permise, ne ducem aminte cu toții ce a fost la începutul anilor 90. Dar, așa cum am zis, noi nu ne-am propus o reconstituire a întregului proces al emigrării, ci doar a acestui canal semioficial.
Florian Banu, istoric și cercetător CNSAS, despre acțiunea Recuperarea, un volum publicat de curând despre securitate și emigrarea germanilor din România în perioada 62-89. În alte țări cu comunități germane din spațiul ex-sovietic, existau astfel de transferuri pe bani?
Da, Deci partea germană a stabilit astfel de contacte și astfel de filiere cu toate țările comuniste care au avut minorități germane pe teritoriul lor. Cu Uniunea Sovietică, cu Cehoslovacia, cu Polonia, cu RDG-ul chiar, cu Iugoslavia. Ba, de multe ori chiar în cursul negocierilor li se reproșau românilor că se arată atât de reticenți și atât de refractari la ideea aceasta a emigrării, invocându-le se, ca exemplu, situația din alte țări, modul cum au mers acolo lucrurile.
În timpul discuției online cu cititorii Hot News, spuneați că în RFG pentru un medic dentist, dacă nu mă înșel, s-au plătit sume chiar foarte mari, de genul 120.000 de mări germane.
Pentru că...
Cum se explică diferența asta totuși?
Vedeți,
de
la
sume?
La noi
era pe câteva mii de mărci, acolo 120.000
exact,
de mărci.
Exact, și statul român sau România în sine este incriminată pentru această situație și pentru faptul că a îndrăznit să solicite niște sume de bani care să compenseze plecarea unei forțe de muncă.
Dar nu e de incriminat?
Poate că da, nu știu.
Adică
e de analizat aici.
Nu se făcea transparent, nu se făcea legal, bine, nici nu putem ridica astfel de pretenții într-un stat comunist cum era România la vremea respectivă, dar n-a existat o minimă formalizare a acestor compensații.
Da, e adevărat că din punct de vedere al legalității totul se desfășura, cum ai zis, confidențial. Dar pierderile pe care statul român le suferea, în opinia mea, trebuiau cumva compensate. Ceea ce se întâmplă, ce se întâmpla în RDG, asta se cunoaște mai puțin. Deci nemții obișnuiau să-i aresteze pe cei care vreau să emigreze, sub diverse acuzații, de obicei li se confecționa un dosar politic și odată aflați în închisoare, suma de bani creștea exponențial. Deci trebuia să-i plătești o cauțiune, să plătești o sumă mult mai mare ca respectivul să fie eliberat și să-i se permită plecarea vis-a-vis în RFG. Iar acolo implicarea a fost la nivel de ministru de justiție, implicarea a fost la nivel de procuror general al RDG-ului. Deci iată că alții, dacă ar fi să vorbim în termeni de etică și de moralitate, cred că ar avea mult mai multe motive să reflecteze la ceea ce au făcut decât partea română.
Florian Banu, istoric și cercetător CNSAS, despre acțiunea recuperarea. Până la urmă, din toată povestea asta, cred că e de reținut o dramă pe care o mare comunitate
absolut
din România, dispărută între timp, dispărută în câteva luni de zile după 89, mi-amintesc, după 90, cam într-un an de zile, Transilvania s-a golit de Saș. Au plecat rapid.
Ce
și mai amintesc dramele trăite de sașii de pe strada mea. Așteptau uneori și 20 de ani să le vină actele de emigrare. Cunosc familii, mi-aduc aminte de familii care au murit cu gândul la Vaterland. Așa era în mintea lor Germania, patria mamă,
da,
sperând să obțină actele de emigrare. De ce dura uneori 20 de ani? Ce se întâmpla?
Păi de multe ori era pur și simplu o aberație a birocrației românești. Deci în timpul regimului comunist sau în timpul regimului totalitare, omul există ca un om fișă. Ai o fișă într-un fișier. De multe ori nu se mai analizează situația concretă a respective persoane în momentul de față. Merge funcționarul la fișier, trage fișa și vede ceva din trecutul lui. Dacă acolo a figurat ceva care la o anumită perioadă era condamnabil, fișa împinsă la loc, se pune parafa, se respinge. Deci dacă ai fost, de exemplu, membru al grupului etnic german, dacă ai făcut parte din trupele de asalt SS în timpul războiului și la fișierul tău de la sigur te-a prea
lucrul ăsta. Și majoritatea sașilor din România erau cunoscuți ca fiind printre cei mai loiali.
Au fost foarte mulți cei care s-au înscris în Wehrmacht, care s-au înscris în trupele SS, care au activat în cadrul grupului etnic german. Deci problema este foarte complexă. E foarte mult de vorbit și foarte mult de analizat. Dar, în opinia mea, cum în toate lucrurile acestea trebuie tratate cu obiectivitate, fără patimă, fără ranchiună. Tragedia umană, dimensiunea aceasta umană a acestui proces rămâne fără îndoială. Firește că nimănui nu este plăcut să știe că își are tatăl sau mama sau fratele sau sora peste granițe și nu poate să și-o vadă, să o viziteze, nu zic să se mai stabilească acolo. Deci aceste lucruri fără îndoială că rămân ca o tensiune și ca o pată neagră în trecutul recent.
Încă un detaliu, domnule Banu, într-un interviu pentru hotnews.ro spuneați ceva foarte interesant despre faptul că la acea vreme, începutul anilor 60, Germania tocmai avea o problemă cu forța de muncă sau începea să primească etnici turci și că la baza acestei recuperări de sași, de etnici germani, a stat și un raționament pur economic.
Fără îndoială.
Adică aveau nevoie de, pe scurt, de forță de muncă.
Aveau nevoie de oameni care să se adapteze foarte rapid la societatea germană, să poată fi folosiți în economie și în acest sens au acționat cu pragmatism, cu spiritul acesta riguros
da,
german
de în toate.
Păi luați situația economică, analizați situația economică a Germaniei de atunci. Chiar în carte am dat un exemplu când inclusiv românilor li s-au propus să li se acorde permise de muncă pentru Germania.
Asta în ce an?
În 69. Și în plus...
Asta era imediat după 68, nu perioada de... de
în 67 noi am reluat legătura. Am fost prima țară socialistă care a stabilit relații cu RFG-ul. În 68 a fost momentul cu invazia din Cehoslovacia, atitudinea României a fost altă. Deci România era pe val atunci. România atunci a beneficiat de o mare atenție din partea comunității internaționale și a RFG-ului. În anii 60, RFG-ul își plasează economia pe locul 3 în plan mondial. Deci era în plin boom economic. De ce să aduci oameni care se încadrează greu în societate și să nu-ți aduci compatrioții? De ce să nu ți-i recuperezi? Mai ales că exista tot timpul această presiune din partea celor care deja erau stabiliți în Germania. Tot timpul își contactau oamenii care îi reprezentau în... în Bundestag și făceau presiuni. Când ne rezolvați problema? Nu e niciun secret că foarte mulți oameni politici, când veneau în România, veneau și cu o listă în buzunar, cu 50-60 de persoane pe care o mânau autorităților românești cu rugămintea confidențială să le se faciliteze această aprobare, această imigrare. Și de obicei, partea română o rezolva.
Nu putem încheia fără o trimitere la un alt grup etnic care a trăit cam aceeași dramă, și anume vorbind despre evrei, da. Dar cred că aici povestea diferă mult sau nu.
Diferă. Au și elemente comune, dar și elemente de clară distinție.
În câteva cuvinte, cu ce e diferită acțiunea de vânzare a evreilor față de vânzarea sașilor?
În primul rând, față de emigrarea evreilor, a existat o acțiune diferită a regimului de la București. Adică a oscilat între o deschidere totală și o închidere totală. După perioada de deschidere a urmat stagnarea. Israelul, care se afla și el în aceeași nevoie de oameni, de oameni pregătiți, de oameni în stare să contribuie la ridicarea tânărului stat, a făcut presiuni, a intermediat chiar prin acel negustor de care vă spuneam, Iacobăr. Acesta era în legătura unui ofițer de securitate, Gheorghe Marcu, și a obținut ca inițial în schimbul unor utilaje și a unor tehnologii folosite în special în agricultură, să obțină o primă tranșă de emigrări. Ulterior, acest proces a fost pus la punct tot prin intermediul serviciilor secrete, deci nici aici nu s-a oficializat și lucrurile au continuat să se desfășoare în aceeași manieră cu procesul emigrării germanilor. Deci tot conta unor sume de bani stabilite în funcție de pregătirea profesională și...
După 89 știm ce s-a întâmplat cu banii din conturile în care se strângeau banii din vânzarea evreilor, germanilor și așa mai departe?
Nu știu ce s-a întâmplat cu acești bani. E posibil să fie intrat în bugetul statului. Acum depinde cine avea controlul asupra acestor conturi.
E posibil să fie intrat în buzunarele ofițerilor de securitate, 2, 3, maxim 4, care știau despre numerele de cont și așa mai departe.
Acces la aceste conturi, în general, n-aveau decât două persoane din cadrul securității. Deci nu orice general sau indiferent cine, prin securitate. Deci asta trebuie înțeles că au fost niște lucrări foarte bine conspirate. Cu ocazia lansării volumului, ați văzut, sau dacă ați participat, ministrul de externe din acea vreme a României, la începutul anului 80, Ștefan Andrei, a afirmat foarte clar că a aflat de existența acestei înțelegeri în 1982, când partea germană a protestat împotriva adoptării decretului 402, prin care se prevedea tocmai plata studiilor efectuate în România. El, ca ministru de externe, nu știa de această înțelegere confidențială. De-abia atunci s-a dus la cunoștință că există această convenție încheiată în 78.
Poate că ar fi interesantă o investigație istorică, separată pe destinația sau pe soarta banilor din aceste conturi după 89, să vedem în buzunarele cui au ajuns, cine a folosit acești bani, că pentru că e de presupus că au rămas acolo sume consistente.
Fără îndoare, dar bănuiesc că depășește posibilitățile unui istoric o astfel de investigație.
Vă mulțumesc foarte mult, a fost istoricul Florian Banu, cercetător CNSAS și coautor la volumul Acțiunea Recuperarea, lansată recent, e despre securitate și emigrarea germanilor din România.